Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Krásný nedělní podvečer, posloucháte pořád Hergot na Rádiu Wave. Od mikrofonu vás zdraví Jakub Ort,
Dominik Čejka
a Petr Wagner. Ahoj, ahoj.
Ahoj, ahoj, ahoj. Dneska se vrátíme k tématu, které hýbe nejen Evropou a tak občas probublá do našich médií, a to je otázka zahalování a muslimských šátků, kterou budeme rozebírat z právního hlediska. Zní to možná na první pohled právo suchopárně, ale já si myslím, že je skvěle vybraný host a bude to zábava. Ale ještě než k tomu přikročíme, tak si probereme naše zprávičky. Dominiku, co tam máš?
Před týdnem 9. září začal židovský nový rok s číslem 5779. Započal svátkem Rosh Hashana, který je zároveň svátkem stvoření, ale i dnem soudu, kdy Bůh soudí svět. Svátek doprovází troubení na tzv. Šofar, tedy beraní roh, který připomíná berana, jehož Abraham obětoval místo svého syna Izáka. A já myslím, že tedy můžeme popřát šťastný nový rok, jestli se tím tedy nedopouštíme nějakého nevhodného křížení tradic.
Ne. Já myslím, že šťastná Rosh Hashana je úplně v pořádku. Petře, ty si chramsnul.
Já jsem troubil, teda ty pokud se ptáš na tohle.
Jo,
teda
to
u nás
určitě,
se troubilo
to se...
v neděli na beraní roh, jako skutečně. Troubili jsme v kostele v Mnichovicích, docela pěkně se to rozlejhalo, musím říct.
No, to je skvělý. A taky si pak hned jako schramsnul tu největší bulvární zprávu a ten mezicírkevní přestup roku. Já už jsem samozřejmě mě to tam chtěl taky ťukat, ale hned jsem věděl, že už to v tom dokumentu je. Tak to řekni.
Já se omlouvám, prostě všechno od této chvíle už bude trošku bledší a slabší, ale beru si teda zprávu týdne. Přejímám ji z Chrisnetu, je to původní zpráva. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček se rozhodl přestoupit z církve Československé husitské do římskokatolické církve. V neděli 2. září přijal svátost biřmování při bohoslužbě v kostele svatého Jakuba v Hostivici. Pozor, ne v Hostivicích, jak bylo mylně uvedeno, já opravuji tuto zprávu, je to ta Hostivice, město Hostivice. Obřad vedl administrátor farnosti a osobní tajemník arcibiskupa Dominika Duky Milan Badal. Já bych rád tímto poblahopřál své vlastní církvi a také římskokatolické církvi.
Blahopřejeme všem, včetně Jiřího Ovčáčka, doufáme, že se mu bude u katolíků líbit. Já mám zprávu, která je o mormonech. V USA bude vycházet kniha nazvaná The Next Mormons, How the Millennials are Changing the LDS Church. Její autorka Jaina Reese v ní zpracovává data z velkého sociologického výzkumu mezi mladými americkými mormony, který podle všeho přišel s docela zajímavými údaji. Mladí mormoni totiž neopouštějí svou víru, naopak mnozí z nich jsou dokonce horlivější čtenáři mormonských svatých knih než generace jejich rodičů a také se nebojí sdílet s ostatními své náboženské přesvědčení. Zároveň ovšem v jejich mentalitě a chování dochází k docela zásadním posunům, zatímco mormoni byli tradičně spíše konzervativní, a to politicky také. Mezi mladými věřícími jsou stejně tak voliči demokratů jako republikánů a je to tam celkem rozpůlené na půl. Mladé mormonky jsou sice o něco konzervativnější než většina jejich nemormonských vrstevnic, sami jsou ale o dost liberálnější než jejich matky. Navíc se zdá, že většina žen, které mormonské společenství opustila, tak učinila kvůli nesouhlasu s tím, jak je mormonkám přisuzována ta tradiční genderová role. Mormonské společenství podle Jane Reese prochází proměnou a autorka se na tuto proměnu dívá spíše optimisticky. Ve svém krátkém textu, který uveřejnila ke své knize na webu, tvrdí: Mormon kids are all right. Takže jestli máte chuť si přečíst něco v angličtině, tak se na to podívejte.
Já děkuju.
Díky za tady tu zajímavou zprávu. Já na tebe mám takovou otázku. Posloucháš občas Hergot, Jakube?
Moc ne.
Tak já tě vybízím
to, většinou si
stahuj si podcasty do svého chytrého telefonu a občas si ho pust. Já jsem měl takovou zprávu, kdy prezident této církve si přál, aby se již věřícím této církve neříkalo mormoni. Že to zjevil Bůh, ale to nevadí.
Jejde, ale tak to je
tak
možná...
Tak Dominiku,
já se omlouvám, ale pro mě to možná takový trapný malý problém, ale pro tu autorku té knížky, která vychází asi za týden a má na přebalu napsáno velkým písmem Mormons, tak to bude možná větší.
No prostě všechna přání všech vedoucí církví nemůžou být splněna. Dominiku, pojďme z této trapné situace uniknout tvou další zprávu.
Dobrá, já myslím, že nám uniklo jedno zajímavé prvenství. 24. srpna 2018 se v Austrálii stal premiérem předseda tamnější liberální strany Scott Morrison. Scott Morrison je aktivním křesťanem, na tom není nic zvláště výjimečného. Ten primát spočívá v tom, že je prvním premiérem, který se hlásí k pentekostální formě křesťanství. Petr by snad mohl v mistrné zkratce říci, čím je charismatické křesťanství, tedy pentekostální křesťanství, charakteristické?
To bychom tu byli asi 2 hodiny.
Dobře, pokračuji. Můžu pokračovat ve zprávě.
Pokračovat ve zprávě a tak dále.
Dalo by se podle tebe obecně říci, že pentekostální křesťané tvoří spíš konzervativnější proud v rámci křesťanství?
To nevím. Já jsem už dalek takhle rozsortírovat.
A to mě právě
Zvláště teda za mořem dochází ke zajímavým proměnám i u letničních, co se týče orientace.
To je sice pravda, asi se to nedá takhle jednoduše zaškatulkovat, právě... ale můžeme říct, že v posledních desítkách let to tak v tom hnutí
bylo. A mě to
bylo.
Právě zaujalo toto, že ta Morrisonova víra vzhledem k členství v liberální straně. Ale snad by tento paradox mohl zmírnit výrok tohoto nového premiéra týkající se Bible, když řekl, Bible není manuál, velmi mě znepokuje, když ji lidé takto chápou.
No, tak to je takové vymezení se vůči fundamentalistům, tak to je další zpráva o tom, jak se to evangelikální křesťanství zajímavě proměňuje.
Já to říkám furt.
No, já to taky občas říkám. Co nám řekneš ještě dalšího?
Já mám zprávu z Afriky, mám vlastně 2 zprávy z Afriky, protože my na Afriku zapomínáme, z hlediska náboženského je to teda skoro neodpustitelný šlendrián, tak jsem se rozhodl to napravit a ze zdrojů Religion News Service mám 2 zprávy, první se týká Keni. Nedobrovolné sňatky nezletilých dívek s o mnoho staršími muži, to je celkem často využívané pole pro kritiku islámu. Jak jsem objevil v článku, který napsal Tony Onulo pro Religion News Service, není to zdaleka jen problém náboženství islámského. Ku příkladu Kenya, konkrétně oblast, kde žije masajský kmen Samburu, se potýká se stále přetrvávajícím zvykem, založeným na tradičních zvykových i náboženských představách, kdy rodiny provdávají za samburské bojovníky 9- i 7-leté dívky, nezřídka příbuzensky zpřízněné ještě navíc. Dochází tak často k absurdním situacím, že rodina nutí dívky, které ve vynuceném příbuzenském sňatku otěhotní ke krutému a pochopitelně těžce amatérsky provedenému potratu. Náboženství ovšem do téhle děsivé situace vstupuje ještě pozitivně v poslední době. Křesťanští lídři jako reverend Francis Limo Riva se snaží vyjednávat s kmenovými vůdci a v některých případech vykupovat dokonce dívky zpátky z vynucených sňatků. Začínají tak dělat nesmírně delikátní práci, protože politické figury do této problematiky raději moc nešťourají. Ono by jim to v oblasti výrazně přihoršilo volební preference.
To je zajímavé, máš tam ještě rovnou tu druhou zprávu z Afriky?
Mám ještě jednu pro nás všechny.
Ať nelítáme pořád tam a zpátky.
Co na ní zapomínáme. Ugandská superhvězda a také politik, vystupující pod uměleckým názvem Bobby Wine, už je znám po celém světě, nejen díky muzice, ale také díky nesmlouvavé kritice prezidenta Museveniho, která ho navzdory nebo taky kvůli masové podpoře občanů dostala i před soud s vykonstruovaným obviněním ze zrady, z nedovoleného držení zbraní a z dalších věcí. Bobby Wine byl podle všeho ve vyšetřovací vazbě také bit a mučen, což se ukázalo poté, co vyhledal lékařskou pomoc v USA. A po těchto událostech prezident Museveni, který si nedávno nechal odhlasovat dodatek k ústavě, podle kterého po 34 letech může jeho funkce být doživotní, začal tvrdě stíhat politické oponenty na všech stranách a začal tlačit i na klíčové postavy náboženské scény, která je v Ugandě docela pestrá. Ty na to zhusta reagovali veřejnou podporou Bobbyho z kazatelen a řečnických pultíků, což přeci jenom to spojení popkulturní ikony a církví není tak úplně běžné. A jak Spojená rada křesťanských církví, tak Ugandská mezináboženská rada odsoudili Museveniho jednání, vyzvali ho, aby respektoval zákony své vlastní země a zřejmě o Ugandě ještě hodně uslyšíme v tomhle kontextu.
To je hodně napínavý, já se těším, že to budeš sledovat dál. Já mám zprávu z Číny. Čína systematicky a masově porušuje lidské práva turkických muslimů na území autonomní ujgurské oblasti Xinjiang, která je součástí Čínské lidové republiky. 115-stránková zpráva organizace Human Rights Watch mluví o masovém zatýkání, mučení, ideologické indoktrinaci, omezování svobody pohybu a komunikace, ale také sledování. Zvláštní tradiční praxí jsou takzvané vzdělávací politické tábory, ve kterých je drženo asi 1 000 000 turkických muslimů. Ti jsou nuceni k výuce mandarinské čínštiny, musí zpívat oslavné písně na čínskou komunistickou stranu a memorují předepsaná pravidla. Jsou bez soudu oddělení od svých rodin a na dotazy po právníkovi jim údajně vedení táborů odpovídá, že nepotřebují právníka, protože nejsou k ničemu odsouzeni, jejich úkol je pouze studovat.
No tak to je jedna z těch opravdu ošklivých zpráv z Asie a já mám ošklivou zprávu z Evropy, která pokračuje v takovém řetězci odhalení, které se týkají především římskokatolické církve. Podle zprávy časopisu Spiegel a listu Die Zeit vyplývá z obsáhlé studie, kterou si nechala zpracovat německá biskupská konference, že katoličtí duchovní sexuálně zneužili v letech 1946 až 2014 v Německu 3677 nezletilých, především chlapců. Zneužívání se podle této zprávy dopustilo 1670 katolických kněží, jáhnů a členů mnišských řádů. Autoři studie z univerzit v Mannheimu, Heidelbergu a Gießenu vyhodnotili dokumenty z 27 německých diecézí, které se týkaly 38 000 zaměstnanců katolické církve. Odhady počtu obětí zneužívání i pachatelů se podle nich drží při spodní hranici, čísla mohou být ještě ve skutečnosti mnohem vyšší. Odhadovaný počet pachatelů představuje podle Spiegelu 4,4% činných duchovních.
Děkujeme, Petře, za tu zprávu. Je to samozřejmě dost hrozné. Ta pozitivní stránka toho je, že se o tom opravdu pod tím tlakem začíná mluvit a tady se asi zaslouží drobnou pochvalu vedení německé katolické církve, které si tu zprávu samo zadalo, aby byla vypracována, což je asi ten přístup, který bychom očekávali a který bychom si přáli nejlépe všude, i třeba v české katolické církvi. Já bych vás rád...
A možná nejen v katolické.
Ne, určitě nejen v katolické. Já bych rád vás informoval trošku obecněji o dalších věcech, které s tím souvisí, protože tohle téma opravdu každým dnem hýbe tou katolickou vnitrocírkevní politikou a vše je tak rychlé a překotné, že mohou být věci každý den jinak. Někteří z komentátorů mluví dokonce o největší krizi římskokatolické církve od dob reformace a podle všeho to není úplně přehnané. Jedna zásadní zpráva z posledního týdne je, že papež podle všeho svolá na únor příštího roku biskupskou konferenci do Vatikánu, která by se měla zabývat právě tímto tématem sexuálního zneužívání dětí a jeho prevence. S tím souvisí také další krátká zpráva, a to je prohlášení pittsburského kardinála Wuerla. Ten napsal v dopise kněžím, že se brzy setká s papežem Františkem a bude s ním diskutovat svou možnou rezignaci. Wuerl jako pittsburský kardinál patří do státu Pensylvánie, kde zdejší velká porota odhalila ve své zprávě právě to dlouhodobé zneužívání dětí klérem, přičemž se zdá, že o problému věděla i vysoká církevní hierarchie, takže v tom mohl mít prsty právě i kardinál.
Tak díky za tolik zajímavých, i když zneklidňujících zpráv, jestli už nic nemáte, tak si můžeme pustit nějakou písničku.
Já myslím, že o písničku si to vyloženě říká a přes písničky je tady dneska Petr.
No a já začnu takovou tradičnější písničkou o zahalování a je to píseň ve prospěch zahalování žen, založená na tradičních hodnotách. Je to od interpreta, který si říká Nasheed a ten název byl přeložený jako Hijab is my honor. Hijab je moje čest.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Tohle byla propagační píseň o hijabu. My samozřejmě uslyšíme různé argumenty z obou stran, takže se nemusíte bát o naší vyváženost. Dřív než přistoupíme k rozhovoru, tak tady máme ještě takové krátké okno, ve kterém si shrneme ty nejzásadnější kauzy. Petře, vysyp to z rukávu, prosím tě, ty to nosíš.
No, v rukách moje rukávy, nebo to mám počátkem schovaný, tak ještě všechny tyhle ty informace.
Za uchem.
Dostal jsem to trošku jako takový úkol, takže jsem posurfoval všechny zajímavé body k otázce zahalování a taky k otázce právní ve věci zahalování. A ono teda popravdě na rozdíl od našeho českého prostředí se vlastně všechny ty zahraniční případy týkají momentu, kdy není dost dobře možné identifikovat člověka tím zahalením, což je trošku něco jiného. Tohle to je potřeba mít na paměti. Já začnu takovým asi nejbizarnějším zákazem v oblasti zahalování, aspoň tak, jak to vnímám já, protože v roce 2016 tehdy ještě Islámský stát vydal zákaz nošení burky poté, co byl spáchán pokus o atentát na některé z vůdců zahalenými útočníky, u kterých nebylo poznat, že nejsou ženy. Takže to byl vlastně úplně nejpřísnější zákon, který v tomhle ohledu padl, tak padl tak na území Islámského státu.
Zajímavý trendmaker Islámský stát.
Ale přesuneme se do Evropy.
No, ale když se přesuneme do Evropy, tak první země, které se tahle úprava zákona týká, je Francie. Ta omezila zahalování už v dubnu 2011 a ustanovila pokutu 150 euro za burku či nikáb. Pokuta mnohem vyšší, ale může stihnout ve Francii i muže, kteří s odvoláním na islám nutí své ženy, aby si zahalovali tvář. Takovým mužům hrozí roční vězení a pokuta až 30 000 euro. V případě, že by byla ona žena nezletilá, může se trest a pokuta dokonce zdvojnásobit. Ale taky je potřeba zohlednit, že při té 5milionové muslimské menšině ve Francii se celkové zahalení nebo to významné zahalení týká asi 4 000 žen, což nechám na vás, jestli je to počet, který už vede k nějaké logické zákonné úpravě, aby se o to ten stát postaral. Ještě zajímavější jsou ta čísla v případě Belgie, která je po Francii druhou zemí v Evropě, která v roce 2011 taky zákaz zahalování zavedla. Za veřejné nošení šátku zcela zahalujícího obličeje nebo takového, který ponechává jen úzký prostor pro oči, hrozí pokuta 137 euro a týdenní vězení. A tam se odhaduje, že se tenhle ten zákaz vlastně týká jen 280 žen, takže došlo ke změně v legislativě kvůli 280 ženám.
Mně napadá, že tam musí být nějaké výjimky, protože třeba včelaři, že jo, ty jsou na tom vlastně stejně. To, jako, ano, to by ano, vlastně zničilo to řemeslo.
No, pokud provozují včelařství ve veřejném prostoru, tak se asi dostává celá věc do dost obtížného bodu. No, nicméně, přesunu se ještě k Dánsku. O Dánsku jsme mluvili nedávno. Opatření schválené letos v květnu míří zejména na nikáby a burky, které nosí konzervativní muslimky, ale týká se i, a tady jsme u toho, kukel nebo falešných vousů. Pozor na to. Hlasovalo pro 75 zákonodárců, 30 jich bylo proti, ale teďka poslouchejte, 74 dánských poslanců se zdrželo, takže tahle ta věc rozhodně nebyla jednoznačná. Zdrželo se skoro tolik, kolik bylo pro ten zákon. Za porušení zákazu hrozí v Dánsku pokuta v přepočtu bezmála 3,5 tisíce korun a za opakované porušení pak až desetinásobně vyšší. Dotyčný člověk musí na vyzvání policisty odkryt obličej nebo opustit veřejný prostor.
Nebo
tuhle zprávu mám taky z rozhlasu, stejně jako tu o Belgii.
Nebo se nechat zatáhat za vousy, jestli jsou pravé.
Ano, to je ta další možnost, určitě.
No a s těmi falešnými fousy tam můžou mít zase problémy Mikulášové.
Eskamotéři, Mikulášové, že jo, kouzelníci na dětských představeních ve veřejném prostoru, kteří vytahují králíky
pánové,
z klobouku
asi jste měli být u toho
a hady z nosu.
Já doufám, že až bude v Čechách ta zákonná úprava, tak u toho budete, abyste to připomínkovali. A poslední země, jako se chcem podívat, je Holandsko, stručně, Petře, to, prosím, už žádný fousy a Mikuláše.
Toho se toto opatření týká od června. Je to zákaz zahalování tváře na veřejných místech, ale jenom některých, a omezení se bude týkat škol, nemocnic nebo hromadné dopravy. A tam se odhaduje, že se to týká zhruba 400 žen, které takhle zahalené chodí. To mám ze serveru Aktuálně. To bych tak jako nahodil jako základní rámec a teďka už po písničce bude
smeč na
řadě na náš host, který už bude teda mluvit opravdu řízně o těch problémech. Kdo
no
to bude?
To řekne Dominik, protože Dominik ho pozval a vybral a má na tom lví podíl, abych mu to nechtěl ubrat.
Naším dnešním hostem bude advokát Daniel Bartoň, který se touto problematikou zabývá.
A zároveň je odborný asistent na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, takže rozumí a vnímá i ten náboženský kontext.
No a my si teďka pustíme kapelu Dean Squad a jejich písničku Rockin' That Hijab.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Posloucháte Hergot na rádiu Wave, dohrála kapela Dean Squad a píseň Cover Girl Rockin' That Hijab, která trošku naznačuje, o čem se dneska budeme bavit. A já vám taky řeknu, s kým se dneska budeme bavit. Je to Daniel Bartoň, advokát a také odborný asistent na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Ahoj.
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 Dane, ještě než ti položíme první otázku k tématu, my jsme se bavili o tom, že už jsme tě tady jednou měli v Hergotu, takže můžeme připomenout posluchačům, že kdyby se s tebou chtěli seznámit svým alter egem od 4 roky mladším, tak můžou zabrouzdat v našem archivu a bavili jsme se o tom, jaký je to být křesťanem a právníkem najednou. Dneska to už bude takové konkrétnější ke konkrétnější problematice a já už nechám Dominika, aby to vykopnul.
Naším dnešním tématem bude hlavně muslimských žen, které může mít různé formy a které se řeší ponejvíce v Evropě tady u nás. To se točí hlavně kolem zahalování hlavy. Jak vypadá situace u nás? Pokud máme správné informace, tak stále se čeká na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci jednoho sporu o vozovkách nošení šátku. Mohl bys nám tuto kauzu přiblížit?
Určitě mohl. Ta kauza se týká muslimské studentky nebo uchazečky o studium na střední zdravotní škole v Praze, která chtěla nosit hijab, tedy šátek muslimský, který zahaluje hlavu, temeno, ale nechává obličej volný. A ten spor se týká toho, jestli ta škola měla možnost nebo bylo by to v souladu s právem, kdyby zakázala nošení tady tohoto symbolu. A teď je otázka ještě v jakém kontextu, jestli při teoretické výuce anebo při praxích. A ta kauza zatím teda byla řešena obvodním soudem pro Prahu 10 a následně městským soudem v Praze jako soudem odvolacím. A v současnosti leží teda na stole soudu Nejvyššího.
Jaké byly zatím ty rozhodnutí těch proběhnuvších soudů?
První instance rozhodla takovým způsobem, že se snažila nezabývat otázkou náboženské svobody prakticky vůbec. To, co se řešilo u toho soudu prvního stupně, byla otázka, jestli se daná dívka vůbec stala studentkou a jestli teda mohlo dojít k diskriminaci či nikoliv. Potom soud odvolací řekl, že tady toto byla taková slepá ulička, nemělo se to nebo nebylo to třeba vůbec řešit a pustil se do těch otázek náboženské svobody s tím, že rozhodl ve prospěch té školy, řekl, že není problém, aby si ta škola stanovila případný zákaz nošení tady takovýchto symbolů.
A s jakými právními argumenty pro a proti ve věci šátků se člověk může u nás nejčastěji setkat? Co to vyvolává za otázky?
To je velmi zajímavá otázka, protože to, jakým způsobem vnímám ty debaty, které probíhají tady v Čechách, tak těch argumentů se tam moc nevyskytuje. Je to takové hodně zúžené a u tohoto případu se hodně řešila otázka těch praxí, toho, jestli je možné, že by ten šátek ohrozil zdraví třeba pacientů. Tak to je určitě jedna část, kde si myslím, že by bylo dobré o tom debatovat, nakolik ty náboženské symboly, které by se třeba nosily v nemocnici, by mohly být nebezpečné pro ty další lidi, to znamená, mohlo by tam dojít k ohrožení práv a svobod jiných lidí. Tam je samozřejmě otázka, to bych řekl, že je otázka, kterou je třeba řešit u všech zákazů a omezení, které by mohly se dotýkat náboženské svobody. A to je otázka, nakolik je dané opatření, které by se zvolilo, teda třeba ten zákaz, potřebné pro dosažení toho konkrétního cíle, v tomto případě třeba ochrany těch pacientů. A jestli existují nějaké alternativy, jestli teda není možné toho cíle dosáhnout nějakým jiným způsobem. S tím, že proto, aby takový zákaz byl souladný s právem, tak ten zákaz musí být jedinou variantou, která je možná, nebo jedinou variantou, která dává smysl v tom daném kontextu. Nesmí tam být nějaké rozumné alternativy. Jako třeba tady v tomto případě, když si člověk vezme nošení šátku v nemocnici, tak my tady nemáme nějakou regulaci toho, že by člověk, jakožto zaměstnanec nemocnice, musel být nějakým způsobem odhalený. A právě naopak, máme v určitých kontextech, jako jsou operační sály, nařízené to, že musí být určité části těla zahaleny. A v tom případě by ten šátek zpravidla neměl dělat problém, pokud by byl sterilní. A třeba v Británii je běžné, že ty jednotlivé etnické nebo náboženské skupiny mají třeba různé zahalující prvky nebo prostředky, které jsou normálně součástí těch nemocničních uniform, a zároveň to jde velmi dobře s tou jejich náboženskou praxí. Takže je možné určitě najít řešení, které v tomto případě respektuje jak náboženskou svobodu, tak ta práva pacientů, a všichni by měli být spokojeni.
Tak tohle je to zdravotní hledisko, co nějaké další ještě argumenty?
Další argumenty, které se vyskytují, jsou třeba v oblasti bezpečnosti, nakolik mohou být šátky jako takové nebezpečné, ať už pokud jde o to, co je možné pod ten šátek schovat, jako třeba takový ten klasický scénář, že pod šátkem je možné nosit zbraně, bomby a podobné věci, ale tady opět ta logičnost argumentace trošku pokulhává, protože takové zbraně je možné nosit pod čímkoliv, pod tričkem, pod volným kabátem, je možné nosit v batohu, takže tam není důvod, proč vybrat zrovna ty šátky, jo. To je potom zcela zástupný důvod.
No a pak asi v baťou se Kalašnikov nosí lépe než za uchem.
To zcela nepochybně. Tam bych řekl, že ta argumentace spíš směřuje k takové představě třeba v některých velmi volných oděvů, jako jsou v burky nebo čádory, kde pod to je možné schovat nějakou zbraň lépe než třeba pod přiléhavé sexy tričko. Jo. Ale tam zase nám chybí nějaká data k tomu, že by k tomu skutečně docházelo a že by k tomu docházelo třeba v českém kontextu nebo v evropském kontextu. Nebo nevím o tom, že by došlo v Evropě k nějakému útoku nebo k ohrožení bezpečnosti na základě toho, že by někdo pod tady takovými symboly něco schovával. A tady bych řekl, že platí ta právní zásada, že a to co požadují běžně soudy, třeba Evropský soud pro lidská práva, že v to nebezpečí, o kterém uvažujeme jako o důvodu pro omezení nějakého základního práva, musí být reálné, nebo musí tam být nějaké indicie o tom, že to skutečně hrozí. Nemůže to být jenom založené na tom, že já si myslím, že tak jako by tam něco takového mohlo hrozit, nebo mám strach, ale ten strach je ničím neodůvodněný.
A lze se v právnické argumentaci proti zahalování, tedy ve prospěch zákazu nebo omezení, setkat i s chápáním zahalování jako náboženského, možná nebezpečného symbolu, a proto je třeba takového omezení? A jak taková argumentace případně vypadá?
Ta argumentace třeba šátkem, jakožto nebezpečím, které spočívá jenom v tom šátku samotném, může být třeba v souvislosti, kdy ten šátek odkazuje k nějakým extremistickým hnutím. Může být, že v určitém kontextu je šátek spojován s nějakou organizací, která se třeba snaží převzít vládu a zavést teokracii, jak byly ty obavy třeba před pár lety v Turecku. To je v kontext, ve kterém třeba Evropský soud pro lidská práva taky dospěl k tomu, že ano, tam nějaké obavy reálné jsou z toho, že by mohlo dojít k větší radikalizaci. Zároveň, když tam máme další studenty, kteří nenosí třeba šátky, tak se můžou cítit tlak těch ostatních vrstevníků na to, aby taky začali nosit šátek, aby zapadali do té skupiny. Tak v takových případech to skutečně může být vnímáno jako projev radikalismu. Ale to bych řekl, že jsou věci, které jsou hodně odvislé od konkrétního kontextu. Ty kontexty jsou velmi omezené a tady v České republice, pokud vím, tak nemáme žádné zprávy o tom, že by těch několik muslimek, které tady v šátku chodí, byly spojovány s nějakým radikálním hnutím, které by ohrožovalo naši bezpečnost, demokratické zřízení nebo něco podobného.
Já mám ještě jednu otázku, která touhle možná trošičku souvisí. Někdy se mluví o tom, že islám je patriarchální náboženství, nebo ta muslimská společenství jsou patriarchální a ty ženy jsou vlastně k tomu nošení šátku nuceny, takže by ten zákaz šátku vedl k takové jejich emancipaci nucené. Co si myslíš o téhle argumentační linii? Používá se někdy?
Tato argumentační linie se určitě používá, ale je zase velmi závislá na kontextu. Jsou kontexty, ve kterých nošení šátku je možno vnímat jako symbol útlaku, ale jsou zároveň kontexty, ve kterých šátek je projevem nějaké tendence osvobození, nějakého liberálního hnutí. Jo. Záleží na tom, jak jsou nastavené ty normy v té které společnosti. A ty muslimské šátky, obzvláště hijáby, mají tu krásu nebo komplikovanost, že se lze setkat v prakticky s libovolným výkladem podle té země a kultury, ve které se zrovna člověk nachází. Takže bych byl velmi opatrný v tom zobecňovat a říkat, že nějaký symbol má jenom tady ten jeden předem definovaný obsah. Což ostatně bych řekl, je charakteristické pro všechny symboly. Ty symboly v sobě spojují několik významů a několik rovin významu. A ten význam celkový je tvořen právě nějakým pohybem mezi těmi významy jednotlivými. Symboly jako takové jsou podle mě neuchopitelné nebo velmi obtížně uchopitelné a s tím hodně musíme počítat.
Jde vůbec oddělit ta právní stránka, na kterou se tady dneska soustředíme, od té politické stránky, když už naznačuješ, jak jsou důležité ty kontexty, protože i ten případ, o kterém jsme tady mluvili, byl velmi pozorně mediálně sledován, dokonce byl navštěvován aktivní veřejností, často z řad různých hnutí, která se snaží bojovat proti islámu jako celku. Jak vnímáš tuhle rovinu a jde vůbec najít nějaká hranice mezi tím, kde je to ještě právní otázka? A kde je to ještě politická otázka? A jak se ti soudci a advokáti s touhle politizací vyrovnávají?
Já bych řekl, že toto je poměrně dobrý příklad toho, jak osobní přesvědčení jednotlivého člověka ovlivňuje ty jeho akce ve veřejném prostoru. Ať už jde o advokáta nebo o soudce, tak to jeho přesvědčení se promítá vždycky do těch jeho činů. Což tady v tomto případě bylo velmi zřejmé u toho odvolacího soudu, který formuloval to svoje odůvodnění právě na té politické úrovni. Protože tu právní argumentaci jsme schopni poskládat prakticky pro libovolný výsledek. A hodně záleží na té hodnotové orientaci toho konkrétního člověka, který interpretuje právo. A v tomto případě to platí obzvláště. Takže to, co stojí v odůvodnění toho rozsudku, jsou právě výroky o politickém islámu. Že islám je politické náboženství a je to systém, který je v rozporu se západními liberálními ideály, na kterých je po roce 89 založena i naše společnost. A tady z tohoto přesvědčení toho konkrétního senátu samozřejmě vyplývá i to, jakým způsobem rozhodli. Kdyby byli přesvědčeni o tom, že v islámu existuje celá řada proudů, některé jsou radikálnější, některé jsou umírněnější a že třeba některé ty radikální projevy jsou spojovány jenom s malou částí islámu, tak by se určitě dívali jinak na to jednání jedné konkrétní studentky, u které nemáme žádné indicie toho, že by byla napojená na nějaké radikální hnutí nebo že by byla jakýmkoliv ohrožením pro hodnoty, které naše společnost zastává.
Co tě na rozhodnutí soudu v této kauze nejvíce zaujalo?
Nejvíc mě zaujala koncepce odvolacího soudu spočívající v tom, že proti náboženské svobodě je třeba postavit svobodu nebýt vystaven působení náboženských symbolů a nemuset se zabývat významem symbolů jako takových. Což je vlastně skoro svoboda nemyslet, svoboda neklást si otázky, svoboda od toho, abych byl nějakým způsobem vzděláván, formován, abych musel přemýšlet, prostě abych mohl žít čistě jenom v rámci toho svého názoru a nikdo mi to neproblematizoval.
Svoboda nebýt vystaven světu.
Něco takového.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Dohrála Mona Haidar a její píseň Rip My Hijab a my si povídáme s právníkem Danielem Bartoněm o právních aspektech nošení nejen hijabu.
Lze proti zákazu nebo omezování nošení šátku nebo jiné formy zahalování hlavy argumentovat svobodou vyznání, svobodou praktikování víry mezi religionisty i konec konců mezi samotnými muslimy zaznívají hlasy, že to přece jenom je kulturní záležitost, ne náboženská záležitost.
Ta otázka, jestli je hijab nebo šátek spíše kulturní nebo náboženskou charakteristikou nebo symbolem, je obtížně zodpověditelná. To, zcela nepochybně jsou takoví, kteří budou zastávat názor, že není třeba se vůbec zahalovat na základě těch pravidel, které jsou obsaženy v Koránu, že třeba v kontextu evropské společnosti je s hodnotami Koránu souladné nebo dokonce vyžadováno, aby ta žena vyloženě neprovokovala a nebyla tady zbytečným středem pozornosti, tak aby se z tohoto důvodu nezahalovala. Znám třeba právě muslimky, které se po konzultaci se svými imámy rozhodly pro tady tuto volbu, protože když chodili zahalené v šátku, tak v rámci naší kultury byly předmětem řady útoků a napadání, zatímco když chodili bez šátku, tak ta situace byla podstatně lepší, tak se dohodli tady na tomto řešení, které dává smysl v tomto kulturním kontextu. Zase na druhou stranu v kontextu třeba některých arabských zemí by bylo problém, kdyby tam šla prostovlasá a je pro ní jednodušší a praktičtější, když tam půjde zahalená. Takže určitě tam ta kultura hraje značnou roli. A je otázka, jestli to můžeme zúžit jenom na tu kulturu, nebo ne.
Já teda souhlasím s tím, že ta otázka kultura nebo náboženství je opravdu těžko zodpověditelná, protože i religionista, který jsme se tady ptali na to, co to náboženství je a jaký je mezi tím rozdíl mezi náboženstvím a kulturou, tak nám řekli, že to vlastně nejde zodpovědět, ta otázka ani na poli religionistiky, ale já bych se chtěl zeptat, co to znamená pro to právo, to rozhodnutí buď pro náboženství nebo pro kulturu. Jaká z toho pak plyne argumentace, protože když se třeba řeší otázka sekularity veřejného prostoru, tak tam už to náboženství může být problém, naopak to zase může přinést argument náboženské svobody.
A u mě u toho hnedle napadá právě taková věc, ke které normálně může běžně dojít u přijímacího řízení na středních školách, že někdo má třeba dreadlocks, což je taky vlastně úprava určitá vizuálu, která je nábožensky motivovaná.
Taky problém třeba, když to nebylo náboženské.
A taky by někdo mohl říct, že je to vlastně taky symbol cizí kultury, která je potenciálně ohrožující, protože je taková milenialistická, orientovaná afrocentricky a že to je něco cizorodého a že ten člověk se teda přihlašuje k úplně škodlivé ideologii, dejme tomu.
Ta koncepce náboženské svobody, kterou v Evropě zastáváme, pracuje s náboženským přesvědčením a s filozofickým přesvědčením a s podobnými přesvědčeními v poměrně širokém pojetí. Takže do ochrany právě náboženské svobody je možné zahrnout třeba i v ateismus a podobná hnutí nebo přesvědčení. Takže není třeba operovat jenom s takovými těmi klasickými třeba náboženskými společnostmi, které si představí člověk běžně pod pojmem náboženství. Mělo by to chránit všechny přesvědčení, které jsou nějakým způsobem konzistentní, představují v širší světonázor, projevují se výrazně v tom, jakým způsobem ten člověk žije. Takže tam je ta ochrana poměrně bych řekl široká. Otázka je samozřejmě, kde je přesně ta hranice, ale ono to nemusí mít zas tak zásadní dopady, protože i když se něco nevleze pod náboženskou svobodu, jakožto speciální kategorii svobody projevu, tak se to vejde zpravidla pod svobodu projevu, která akcentuje hodně to filozofické přesvědčení, politické přesvědčení v politický projev. A nebo když se to nevejde pod svobodu projevu jako takovou, tak se to může vejít pod ochranu soukromí nebo v ochranu toho vlastně, kým jsme, co tvoří naši identitu. Tam se vejde třeba otázka i sexuální orientace a podobně. Takže řekl bych, že tady v těchto třech základních právech, které máme, se vejde většina toho, co utváří identitu člověka. A teď už je spíš, bych řekl, na takové té detailní právní práci, pod které právo to zařadíme, ale ta ochrana je tam hodně podobná.
Nesou se zdejší spory o zahalování v podobném duchu jako v jiných zemích v Evropě?
Řekl bych, že částečně kopírujeme to, čím si západní Evropa prošla v uplynulých letech, ale je to modifikováno do značné míry tím, že my tady nemáme výrazné nebo rozsáhlé náboženské menšiny. A to, jakým způsobem pracuje česká společnost třeba s islámem, tak je založeno čistě na imaginárním obrazu, který tady vytvářejí ta média, kteří ti konkrétní lidé konzumují. To bych řekl, že dost podstatný rozdíl od toho, když je ten obraz utvářen na základě toho každodenního setkávání se s tím, kdo je nábožensky nebo kulturně jiný, což je případ většiny těch západoevropských zemí.
Ty jsi mluvil hlavně o tom hidžábu, ale pokud jde o nikáb nebo burku, které zahalují celou tvář, tak to pak probouzí možná ještě nějaké jiné typy argumentů a sporů. Můžeš to nějak rozvést?
U náboženských symbolů, které zahalují i obličej, je navíc ten argument rozpoznatelnosti v druhého člověka. A když vidíme jenom oči, nebo když nevidíme ani oči toho druhého, tak nejsme schopni vždycky rozpoznat, o koho jde. To může mít dopady třeba právě do oblasti veřejné bezpečnosti, protože argumentuje se typicky tím, že by potom mohli zloději vykrádat banky v burkách nebo mohli chodit na demonstrace v burkách a tím pádem obcházet pravidla nebo obcházet tu možnost jednoduché identifikace, když se budou dopouštět kriminálních činů. A na druhou stranu nemáme prakticky žádné informace o tom, že by k něčemu takovému docházelo. Je to spíše výplod v představivosti toho, k čemu by docházet mohlo, kdyby to někdo chtěl zneužívat. Každopádně tady u té argumentace je zajímavé se zamyslet a nad tím, jestli jakožto společnost trváme na tom, že máme právo vidět druhému člověku vždycky do obličeje, když je ve veřejném prostoru. Což je třeba otázka, na kterou kupodivu i v francouzští právníci z těch institucí, které se k tomu vyjadřovali, řekli, že prostě takové právo tady ve skutečnosti nemáme. Jo. Je řada situací, kdy jsme třeba ve veřejném prostoru a nechceme být otevření oslovení druhých lidí. Někam spěchám, nebo jsem zrovna v depresi a chci si v klidu být zalezený do své ulity. A nechci mluvit o tom, že kdokoliv má právo na to vidět mi do tváře a oslovit mě a komunikovat se mnou. Takže tam bych řekl, že i tato argumentace vyvolává otázky potom, jak vlastně my praktikujeme ty svoje hodnoty ve veřejném prostoru, jaké ty hodnoty vůbec máme.
Pokud se přistoupí k nějakému omezení nebo dokonce zákonu, který plošně zahalování zakazuje, jaké to má důsledky? Sledoval si třeba ty země, které k něčemu takovému přistoupily?
Sledoval jsem hodně to, co se dělo ve Francii a částečně taky v Belgii. Pokud vím, tak k tomu nemáme nějaká rozsáhlá data. Typicky to, co se děje v této oblasti, je, že politici rozhodnou o nějakém zákazu, který vnímají spíše jako symbolické gesto a pak už nikdo neřeší ty dopady, nikdo to pořádně neměří. Ve Francii a Belgii vím, že několik neziskovek se snažilo mapovat trošku tu praxi, to jakým způsobem reagovali jednotlivé muslimky třeba na ty zákazy zahalování na veřejnosti, fakticky zákazy nikábů. A ty zprávy, které máme, tak nejsou úplně pozitivní nebo nejsou vůbec pozitivní a nehovoří ve prospěch těch zákazů, protože to, k čemu ty zprávy dospěly, bylo, že buď teda ty ženy více zůstávají doma, to znamená, nepřispělo to k tomu, že by odložili ty svoje závoje a šli víc na veřejnost komunikovat, tak jak si to někteří představovali. Po případě se rozhodli některé ženy, že když je tady taková oprese té jejich skupiny, tak oni na truc budou ty šátky nosit a budou více provokovat, protože je to forma nějakého politického projevu. Kterýmž to pádem z těch omezených rozhovorů, které, nebo z těch omezených dat, které máme, tak vidíme, že ten zákaz fakticky dovedl řadu muslimek k tomu, že zintenzivnili to svoje zahalování nebo nosí ty šátky třeba častěji, co nosili méně často, tak najednou řekli, jo, budeme to nosit častěji jako projev třeba sounáležitosti s tou naší komunitou. Takže rozhodně bych řekl, že nemáme žádná data o tom, že by ty zákazy vedly k tomu snížení této praxe, pokud to teda mělo být skutečně jedním z těch cílů tady takovéto regulace.
A jde teda vysledovat nějaký trend, kam se asi v budoucnu bude praxe ubírat, když evidentně některé cesty se neosvědčily nebo nevypadá to, že by se nějak osvědčily?
To si nejsem jistý, protože tady je cokoliv těžké předvídat, když skoro nefunguje racionální argumentace, nebo ta diskuze, která se vede ve veřejném prostoru, není racionální, nejde po tom, že bychom se bavili o tom, tady máme takovýto argument, který svědčí pro zákaz, tady máme tady takovýto protiargument, a že bychom o tom svobodně diskutovali a snažili se najít takové řešení, které bude co nejvíce respektovat ta jednotlivá dotčená práva, ty jednotlivé dotčené osoby. To, jakým způsobem se komunikuje v současnosti o těchto problémech na veřejnosti, tak jsou především emocionální zprávy, které se snaží vyvolat radikální buď přijetí nebo odmítnutí. Funguje to na bázi toho velmi černobílého vidění, buď to bude takto, nebo to bude tady takto. A pak je prakticky nemožné dosáhnout nějakých kompromisů, nějakých smysluplných řešení a těžko potom předvídat, kam se to může ubírat, protože bude záležet na spoustě faktorů toho, kde zrovna někdo někoho naštve, kde zrovna se někdo chytí nějakého tématu, které se zvětší, zveličí, kde zrovna nějaký útočník třeba se přihlásí nebo bude používat symboly určitého náboženství a to potom vyvolá nějaké šílené reakce. Tak toto jsou věci, které bych řekl, že nejsme prakticky schopni předvídat.
Danieli, my ti moc děkujeme za to, jak si to s náma podrobně, exaktně, ale zároveň velmi stravitelně tohle téma prošel a doufáme, že se tady nejpozději za 4 roky zase potkáme ve studiu s nějakým dalším tématem.
Díky, možná i dříve.
Ahoj, měj se pěkně.
Děkujeme, ahoj.
Díky, ahoj.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byl Daniel Bartoň a několik tady mých kolegů plakalo, že nejsou tak chytří jako on a nevěnovali se soustavně celý život nějakému tématu, aby pak
takovému takhle solidnímu tématu.
Solidnímu opravdu.
Věnoval spoustě věcem, ale takhle daleko jsem to nedotáhl.
No bohužel jsme jenom na té straně mikrofonu, kde se ptáme, ale aspoň jsme mohli zprostředkovat setkání s Danielem Bartoňem zbytku světa, takže světe, děkujeme, že nás posloucháš a zůstaň nám věrný.
A stahujte podcasty.
Je to tak. A na rozloučenou snad jenom jednu malou písničku.
Ale opravdu malou.
A jen malýho. Ahoj.
Ahoj.
Hergot.
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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.